13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะจุรินทร์ให้ฝ่ายกฎหมายดูแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราค่ะยืนยันเดินหน้า2เรื่องควบคู่กันทั้งแก้ปัญหาปากท้องและแก้รัฐธรรมนูญนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ได้พบปะสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรคประจำจังหวัดประจำปีนะคะในเขตพระขนงบางนาค่ะโดยระบุว่าพระขนงบางนาถือเป็นพื้นที่สำคัญทั้ง2พื้นที่ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมถึงอนาคตด้วยและแม้ว่าเขตนี้จะไม่มีผู้แทนราษฎรในพื้นที่แต่พรรคก็จะพัฒนาและเพิ่มจำนวนไปสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งในอนาคตแน่นอนค่ะพร้อมกันนี้ก็จะเดินหน้าทางการเมืองที่เข้มข้นมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมางานในพรรคร่วมรัฐบาลก็พิสูจน์แล้วว่าสิ่งใดที่รับปากไว้ก็จะสามารถทำงานได้สำเร็จและเป็นที่ประจักษ์กับประชาชนส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนายจุรินทร์กล่าวว่าปัจจุบันเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ค่ะแต่ที่ทางของพรรคประชาธิปัตย์ในการเดินหน้างานของพรรคถัดจากนี้ไปจะผลักดัน2เรื่องคู่ขนานกันไปค่ะคือแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนและแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นซึ่งทั้ง2เรื่องก็คือหัวใจสำคัญที่จะเป็นทิศทางการเดินหน้าการทำงานของพรรคขณะเดียวกันตนก็สั่งการหลังจากที่รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ผ่านวาระ3ได้ให้ฝ่ายกฎหมายไปยกร่างแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราที่ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดของปัญหานี้โดยจะยกร่างอย่างน้อยที่สุดคือจุดยืนเดิมที่ตนเคยประกาศไว้ตั้งแต่ต้นที่มาเป็นหัวหน้าพรรคว่าจะต้องแก้ไขมาตรา256ซึ่งเป็นมาตราที่ว่าด้วยวิธีการแก้ไขและเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ให้แก้ยากมากรวมถึงตัดอำนาจสว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งจะให้ฝ่ายกฎหมายยกร่างเป็นรายประเด็นเพราะหากไม่เห็นด้วยก็จะทำให้ร่างนั้นตกไปทั้งหมดต่อกันที่ศาลนัดไต่สวนเพนกวินละเมิดอำนาจศาลอ่านแถลงการประท้วงอดอาหารในวันที่22มีนาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่นายภริชิวรักษ์หรือเพนกวินค่ะแกนนำคณะราษฎรจำเลยคดีมาตรา112ซึ่งไม่ได้รับการประกันตัวได้ลุกขึ้นอ่านแถลงการประท้วงอดอาหารในห้องพิจารณาคดีที่701ศาลอาญารัชดาเมื่อวันที่15มีนาคม2564นั้นล่าสุดมีรายงานนะคะว่าศาลจะมีการนัดไต่สวนข้อหาละเมิดอำนาจศาลต่อนายภริชกรณีประพฤติตนไม่เรียบร้อยในห้องพิจารณาคดีโดยกำหนดนัดวันที่22 มีนาคม 2564เวลา 13:30 น.ซึ่งจะมีการเบิกตัวจำเลยมาเพื่อรับการไต่สวนด้วยปิดท้ายกันที่เอกชนชี้วัคซีนโควิด-19 จากซิโนแวคถึงไทยอีก 800,000 โดสวันนี้หนุนเรื่องความเชื่อมั่นขณะจองตั๋วเที่ยวบินสงกรานต์เริ่มเต็มแล้วนายธนิษฐ์โสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรืออีคอนไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงกรณีการรับวัคซีนจากซิโนแวคล็อตที่ 28,000 โดสที่ถึงประเทศไทยในวันนี้โดยบอกว่าการนำเข้าและแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ชัดเจนย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเศรษฐกิจไทยโดยล่าสุดจากการประชุมร่วมกับภาคเอกชนก็ได้รับรายงานว่าสงกรานต์ปีนี้น่าจะมีความคึกคักสะท้อนได้จากยอดจองเที่ยวบินในประเทศเริ่มที่จะเต็มแล้วแต่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส4ปี2564นอกจากนี้นายธนิษฐ์กล่าวด้วยนะคะว่าภาพรวมการส่งออกตอนนี้เริ่มดีขึ้นค่ะหลังสถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ได้ผ่อนคลายลงไปขณะเดียวกันอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือภาคการผลิตโดยเฉพาะธุรกิจ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อจะได้เป็นสภาพคล่องและรักษาระดับการจ้างงานให้อยู่ต่อไปจบการเสนอข่าว13 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ